Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Prieteni, să ne reîntâlnim după o săptămână la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat astăzi în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la emisiunea Destinații.
Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună.
Cu atât mai mult cu cât trebuie să continuăm în subiect, pentru că el nu s-a încheiat, subiectul despre răul acesta care reprezintă o problemă specială. Și apoi să începem un nou subiect. Astăzi vom deschide un subiect care ține de Cristologie, doctrina despre Hristos, și l-am numit noi metodologia cristologică. Să vedem unde am rămas săptămâna trecută. Că ne-ați definit mai întâi natura răului, apoi ne-ați spus care sunt cele trei rezolvări propuse pentru problema răului, și anume finitismul, modificarea conceptului de bunătate a lui Dumnezeu și negarea răului. Apoi ne-ați vorbit despre ceea ce constituie o reevaluare a ceea ce înseamnă bine sau rău, și am ajuns la momentul în care s-a spus că răul în general este rezultatul păcatului în general. Care este punctul dumneavoastră de vedere? E așa? Răul în general este rezultatul păcatului în general?
Cred că această relație depinde foarte mult de definiția pe care o oferim păcatului. Când vorbim de păcat, ne putem referi fie la un păcat punctual, o anumită faptă, fie la o stare de păcat. Dacă vorbim de păcatul lumii, vorbim de starea lumii, de starea lumii de a fi cu spatele la Dumnezeu. Dar această stare nu înseamnă automat și vinovăție în sensul în care cineva face o faptă rea. Asta e și motivul pentru care Dumnezeu, când a decis ca Domnul Hristos să moară pentru oameni, Pavel spune în Roman 5 că a înconjurat pământul cu atmosferă de har. A oferit iertarea tuturor. Acum depinde cine o primește. Pentru că atunci când te naști cu natură păcătoasă, nu ești vinovat. De aceea, în concepția noastră, păcatul, expresia păcatul original nu se referă la păcatul adamic și la vina pe care noi o am moșteni-o din generație în generație. Nu este deloc potrivit această concepție, pentru că, până la urmă, de ce aș fi eu vinovat de un păcat pe care l-a făcut un om cu mii de ani înaintea mea? Cum nici bunătatea sau faptele bune nu sunt moștenite din generație în generație. Fiecare om este cu fapta lui. Însă acest lucru nu înseamnă că nu moștenim starea de păcat. Și aici o problemă, da, nu este foarte explicată și nu putem explica cum s-a transmis starea de păcat. Este complicat să înțelegem foarte clar. Biblia doar ne spune acest lucru.
Din punct de vedere spiritual, ține de un aspect spiritual congenital.
Da, și numai Dumnezeu poate explica. Ca atare, dacă noi moștenim starea, dar nu vina, asta înseamnă că moștenim și niște consecințe. Moartea este consecința cea mai clară. Murim toți. Apoi sunt și boli, răul din lume, rele, și nu mă refer la fapte, mă refer la boli, la tot felul de chestiuni care pur și simplu există. Acest lucru nu este urmarea unui păcat specific. Evreii aveau în antichitate această concepție. Vă amintiți că avem Ioan 9 un caz, orbul din naștere. Și întrebarea ucenicilor, o întrebare pe care, clar, că o moșteniseră de la, sau mă rog, o preluaseră de la teologia iudaică, erau atributarii unei gândiri. De fapt, toți gândeau așa. Cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Dincolo de gândirea în reîncarnare aici, avem de face cu ideea că boala este o consecință a păcatului. Un păcat punctual, ca faptă. Și omul este vinovat, omul este vinovat înaintea lui Dumnezeu. Și o mare problemă. Deci vorbim de un rău natural general și dar și un rău moral. Și este bine să facem distinție între cele două aspecte. Dacă nu, dacă le confundăm, ajungem la concluzii total aberante în ceea ce privește și, eu știu, persoanele lângă noi.
Și atunci să privim răul specific ca pe un rezultat al păcatului specific?
Exact, adică atunci vorbim de crimă, furt, viol și alte rele concrete care, da, putem spune că sunt consecințe punctuale ale stării de păcat în general. Dar ideea este că, așa aici este frumusețea Evangheliei, că Dumnezeu prin Hristos ne-a scos, așa spune Pavel, în, mi se pare Efeseni, v-a smuls din părăția întunericului, din părăția fiului dragostei sale. E foarte, foarte important acest lucru, dar cei care nu vor să se lase schimbați de Dumnezeu, normal că fac aceste lucruri, este imposibil ca un om născut în starea de păcat, dacă nu se lasă schimbat de Dumnezeu, este imposibil ca el să se păsteze curat din punct de vedere moral. Va face fapte greșite, mai rele sau mai puțin rele, în funcție de context, dar le va face. Dar este important să înțelegem aceste aspecte, această distinție între răul sau păcatul specific și păcatul în general ca stare.
Răul are o arie universală de cuprindere și atâta timp cât Dumnezeu s-a implicat în rezolvarea păcatului, asta înseamnă că l-a afectat și pe Dumnezeu. De altfel, planul de mântuire ne arată foarte clar lucrul acesta. Și întrebarea se pune în felul următor. Putem să vorbim despre faptul că Dumnezeu este victima a păcatului?
Da, acum e adevărat că noi asociem cuvântul victimă cu neputință. Este un soi de neputință. Dacă ne gândim, de exemplu, atunci când era Domnul Hristos pe cruce, au fost niște rugăciuni, niște cereri adresate, coboară-te pe cruce, mântuiește-te pe tine și ne mântuiește și pe noi, spuneau tâlharii. Ori aici s-a văzut neputința lui Dumnezeu, între ghilimele neputință. Dumnezeu nu se putea salva pe sine de la acest lucru și să salveze și pe om. Era imposibil. De aceea păcatul a produs un rău, care va rămâne veșnic. Adică să nu mergem pe ideea că dacă Dumnezeu este tot puternic, lasă, cumva rezolvă și totul se șterge. Nu, păcatul a necesitat o plată foarte costisitoare pentru Dumnezeu. Și consecințele sunt veșnice, adică Hristos va purta stigmatele răstignirii veșnice, adică, și-a asumat natura umană pentru veșnicie. Adică sunt niște consecințe la nivel veșnic, pentru că până la urmă păcatul a fost foarte profund, un afront, un atac la adresa lui Dumnezeu. Și avem de-a face aici nu cu o pedeapsă retributivă din partea lui Dumnezeu, adică noi facem rău, Dumnezeu ne pedepsește și gata, ci cu o pedeapsă atributivă. Dumnezeu și-a asumat pedeapsa. Nici nu-l putea ierta pe păcătos pentru că venea în conflict cu dreptatea sa acest lucru, nu-l putea omorâ pentru că venea în conflict cu dragostea sa sau cu mila sa, ci și-a asumat pedeapsa cumva împlinind și dreptatea și mila și cumva demascând planul celui rău. Și aici e foarte clar că păcatul i-a pricinit durerea lui Dumnezeu. Să nu uităm că Hristos când a suferit în viața sa pământească, apoi în grădina Ghețeman pe Calvar, a fost o suferință reală. Nu a fost ceva imaginar, nu a fost un teatru din partea lui Dumnezeu, așa un spectacol ca o ilustrare a dragostei divine. Nu, a fost o suferință reală. A fost un strigăt real din partea lui Hristos, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit. A fost o părăsire reală, a fost o durere reală. Și chiar și Dumnezeu, Tatăl, a suferit. A suferit, normal, că aici vorbim de o suferință în Trinitate.
Domnule pastor, aici încheiem subiectul despre rău, această problemă cu totul specială, da. Dar ascultătorii și telespectatorii noștri trebuie să știe că, de fapt, noi n-am deschis un subiect care să țină de doctrina răului, ci încheiem în felul acesta un subiect, acela despre doctrina despre Dumnezeu, despre cunoașterea lui Dumnezeu. Bine, nu încheiem definitiv, pentru că începând de astăzi deschidem un subiect și mai larg, acela de cristologie. N-am fi putut să vorbim despre Dumnezeu cu toate lucrurile pe care le-am discutat, cu toate subiectele pe care le-am deschis, fără să vorbim de faptul că Dumnezeu este Cel care până la urmă va eradica răul. Dar vom avea un subiect special când vom aborda pe larg hamartologia, doctrina despre păcat, deci soteriologie și toate lucrurile acestea. Acum să deschidem acest subiect foarte larg și care reprezintă, de fapt, centrul teologiei, cristologia. Și ca să începem cu ce trebuie, că întotdeauna trebuie făcut un prim pas, să definim termenul. Ce este cristologia?
Cristologia, așa ca termen, înseamnă știința sau cunoașterea lui Hristos. E știința care se ocupă de persoana și de lucrarea lui Hristos. Este importantă această învățătură sau această doctrină și este strâns legată de problema păcatului. Pentru că, până la urmă, lucrarea lui Hristos pe pământ a fost necesară tocmai din cauza păcatului care s-a instalat în lumea noastră. Și de modul în care definim păcatul și consecințele acestuia, înțelegem și de ce a fost necesară venirea lui Hristos și care sunt implicațiile. Acum, toate sunt cumva legate, pentru că și păcatul îl definim în funcție de cum definim pe Dumnezeu. Cine este Dumnezeu, caracterul lui, ce înseamnă păcatul. Dar este important acest lucru, pentru că neînțelegerea profunzimii păcatului în viața noastră duce la o abordare destul de superficială a persoanei lui Hristos și a lucrării sale. De aceea astăzi se întâmplă că Hristos este frecvent privit ca fiind doar un om care a trăit pe pământ, nu este înțeles sacrificiul său și, din nefericire, chiar și în societatea noastră creștină, sunt oameni care nu înțeleg ce a însemnat sacrificiul. Știu doar câteva chestiuni generale, au doar imaginea de la Paște, că Iisus s-a murit pe cruce, dar nu înțeleg...
Dar până la urmă au mai mult bucuria sărbătorii decât...
Da, bine, că aspectul comercial a prevalat, de fapt, și la Crăciun și la Paște. Ideea este că tocmai înțelegerea păcatului duce la necesitatea înțelegerii acestui lucru. Și cred că dacă acceptăm această provocare, ne putem bucura de multe, nu doar informații, dar sunt binecuvântări reale cunoscând persoana lui Hristos și lucrarea sa. Este foarte bine în acest context să facem distinție între aspectul ontologic și aspectul funcțional sau soteriologic. Ne vom lovi frecvent de aceste două aspecte, pentru că vom vorbi despre natura lui Hristos, despre titlurile pe care El le poartă în Sfânta Scriptură. Și de multe ori confuzia dintre cele două aspecte duce la confuzii de înțelegere despre cine este El. Este Dumnezeu? Este mai puțin decât Dumnezeu? Nu este Dumnezeu? De aceea e bine să înțelegem. Ontologia este un aspect și cumva rolul său pe care l-a avut în planul lui Dumnezeu este un alt aspect. Chiar că sunt legate, dar trebuie să fie abordate diferit.
De aceea va trebui la un moment dat să abordăm și rezoluțiile conciliilor care au avut loc la începutul istoriei creștinismului, ca să înțelegem cum a evoluat gândirea despre Hristos.
Da, de fapt, toate luptele cristologice din primele veacuri creștine au avut cauză principală această confuzie între ontologie și funcționalitate și chiar și astăzi limbajul biblic nu este înțeles prin această confuzie. De aceea este bine să înțelegem studiul lui ca persoană, care este un aspect destul de dificil. Când vorbim de persoana lui Hristos, cine este, cum este, de ce este așa, dacă ne gândim la Sfânta Scriptură, nu prea întâlnim nicio întrebare din partea bisericii, din partea ucenicilor, dar cum ești tu? Ești compus? Ești... Nu, deci nu vorbeau de treaba asta și se pare că nici Domnul Hristos nu a intenționat să le dezvăluie taina întrupării sale, pentru că e o taină până la urmă, este inexplicabilă. Doar începând cu secolul al doilea, când filozofia începe să pătrundă în biserică, fie prin gnosticismul care s-a creștinat o parte din el, fie prin chiar și oamenii mari dintre părinții bisericii care au cochetat cu filozofia, atunci au început să-și pună întrebări din acestea mai concrete și cum o fi Hristos, da, două naturi, două firi unite, neunite, în fine. Și al doilea aspect este aspectul soteriologic, lucrarea lui. Îmi place mult că e un verset, un cuvânt pe care Domnul Hristos îl amintește, că Tatăl care este ne face aceste lucrări, crede cel puțin pentru lucrările acestea. Și convingerea mea este din ce în ce mai mult că noi ca oameni avem responsabilitatea să-L cunoaștem pe Dumnezeu prin prisma ceea ce face El și pe Hristos, nu prin prisma ceea ce este El. Pentru că cel puțin în dreptul lui Dumnezeu, Tatăl, Duhul Sfânt de asemenea, Nu avem informații foarte multe din punct de vedere ontologic. Hai să spunem că în privința Domnului Hristos avem informații cum era ca om pe pământ, dar în privința relației celor două naturi divină-umană nu avem foarte multe informații și intrăm pe zona speculației foarte mult. De aceea eu prefer destul de mult să mă rezum la partea lucrărilor sale. Apoi un alt aspect, studiul persoanei și lucrării Domnului Hristos este cumva miezul teologiei. Adică nu, eu n-aș concepe teologie fără cristologie. Putem să vorbim în general, dar fără cristologie este cumva, noi o numim revelație completă. Adică, practic, persoana Domnului Hristos este punctul maxim de revelație divină. Adică Dumnezeu nu putea oferi ceva mai mult omului despre sine decât Hristos.
Ne-o spune și Pavel la începutul cărții Evrei. Epistolei către Evrei.
Da, este oglindirea slavei lui, întipărirea ființei lui. Adică mai mult nu se putea. Deci omul nu putea suporta mai mult decât a fost Dumnezeu în trup. Asta a fost. De aceea nu vorbim de teologie fără cristologie. Și apoi cristologia e importantă și prin faptul că teama de vreme s-a confruntat deseori cu erezii. Adică ereziile din primele veacuri creștine au tot s-au păstrat, au rezistat și au ieșit în evidență, eu știu, depinde de context.
Într-un fel sau altul există și astăzi, aceeași gândire.
Și astăzi, da. Și pentru a înțelege aceste lucruri, e important să înțelegem premisele de la care au pornit aceste concepții, de ce au pornit și cum putem să ne păstrăm echilibrul, să avem o concepție biblică despre cristologie.
Astăzi ne-am propus să vorbim despre metodologia cristologică, un subiect foarte important, așa că v-aș ruga să ne spuneți pentru început care sunt aspectele speciale ale acestei metodologii.
Da, sunt trei aspecte, ar fi relația dintre credință și istorie, adică aici vorbim de Hristosul cherugmatic și de cel istoric. Au fost și sunt persoane care merg pe ideea că în Sfânta Scriptură avem de-a face mai degrabă cu un Hristos cherugmatic, un Hristos predicat de la cherugma, predicat de apostoli, dar nu are foarte multe legătură cu Hristosul istoric, cine a fost de fapt în realitate Hristosul istoric. Și e o provocare mare aceasta. O altă problemă este relația dintre persoana și lucrarea lui Hristos. Asta e foarte important să înțelegem. Deci există o strânsă legătură. Nu putem să înțelegem lucrarea sa decât prin prisma persoanei sale și invers. Și apoi sensul întrupării lui Hristos. De ce s-a întrupat? Vom vedea. Am amintit cu ocazie, dacă mergem pe chestiuni care țin de negarea sacrificiului înlocuitor, atunci întruparea nu își are relevanță. Sunt foarte multe aspecte, de aceea sunt cumva trei întrebări care se nasc în această problemă. Cristologia este structurată pe baza unor date istorice sau se întrează și pe credință? Și sunt două școli de gândire, ezoterică și exoterică. Chiar și în filozofie se abordează această problemă. De exemplu, Schleiermacher este un exponent al gândirii exoterice, al abordării exoterice. El merge pe documente. Gândirea ezoterică merge pe... Nu ne gândim la religie ezoterică, la perspectiva hermeneutică ezoterică, merge foarte mult pe istoria interpretării. Adică este un conflict care se creează între... Și a pornit de la Platon, de la dialoguri acest conflict, este o discrepanță între modul în care Platon relatează ceva despre Socrate în dialoguri și modul în care Aristotel abordează câteva, și sunt niște discrepanțe și la un moment dat s-a mers pe ideea că s-au împărțit comentatorii. Au mers unii pe documente, cum a fost Schleiermacher, de exemplu, mergem pe documente, a spus el, nu ne interesează despre Aristotel. Platon spune treaba asta, avem documentul, dialoguri. Ceilalți au spus, nu, domnule, dialogul este corupt, această carte, nu avem informații suficiente. S-a mers și pe ideea negării lui Socrate ca fiind persoană istorică. Și mergem pe ideea de istoria interpretării. Și Aristotel este mult mai corect pentru că el redă mai fidel ce a spus Platon în realitate, nu ce dialoguri. În dialoguri nu avem... Și de aici această abordare s-a extins și în ceea ce privește Sfânta Scriptură. a fost de fapt un curent întreg și în foarte multe zone s-a extins. Și s-a mers pe ideea că tradiția bisericească nu este în conformitate nici cu Scriptura neapărat, dar nici cu ce a fost istoria reală a lui Hristos. Și o luptă destul de acerbă în această privință, de aceea vom observa discuții pe această temă și oameni care de altfel sunt foarte sinceri în abordare, mergând pe un soi de abordare, ajung la concluzii foarte interesante. Apoi, mai este o întrebare, ce primează în Hristologie? Primează natura lui Hristos care ne ajută la înțelegerea lucrării sau lucrarea care ne ajută la înțelegerea naturii? O altă întrebare, eu aș merge pe ideea de interdependență și una și alta, adică sunt pasaje în Sfânta Scriptură care ne vorbesc mai mult de lucrarea lui Hristos, dar sunt și pasaje care ne vorbesc de natura lui Hristos. Și este o interdependență, este foarte greu să spune de unde pornește această înțelegere. Și o a treia întrebare este literală întrupare a Fiului Lui Dumnezeu sau una mitologică? Pentru că au fost și persoane care au spus mitologică. Această Hristos e doar un produs al gândirii, al speranțelor iudaice, un Mesia care va veni, dar nici pe departe nu nici a fost. Cu toate că sunt și dovezi extrabiblice care vorbesc despre Hristos, dar el nu este privit ca Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu avea cum să întrupeze. Tot premize filozofice sunt aceste întrebări.
Eu vă propun să luăm aici o scurtă pauză muzicală, ascultăm un cântec și revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Dragi prieteni, nu vă îndepărtați de mijloacele prin care ne recepționați, pentru că revenim imediat. Am revenit în platou, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Dezbatem astăzi metodologia cristologică, pentru că am pătruns într-un nou subiect, un subiect foarte important și care reprezintă miezul teologiei, cristologia. Și l-avem invitat pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, mult timp cristologia s-a bazat pe învățăturile, pe rezoluțiile sinoadelor de la începutul Bisericii Creștine din primele secole. Și principala întrebare era, cum poate Hristos să fie simultan și Dumnezeu și om? Natura aceasta complexă a lui Dumnezeu. De altfel, pentru foarte mulți, nici astăzi nu este rezolvată această problemă. În secolul al XX-lea, însă, teologii au preferat să abordeze cristologia în termeni istorici. Schimbarea aceasta de paradigmă este determinată de ideea că Hristosul tradiției teologice este diferit de Iisus cel real. Și aici e diferența Hristos-Iisus. Pentru că Iisus, îl văd ei, este cel care a trăit acum 2000 de ani în Palestina, a lucrat, a trăit între niște oameni, este o ființă reală. Despre sinoadele bisericești vom vorbi în altă emisiune. O să abordăm distinct subiectul acesta. Acum însă vă rog să vedem punctul de vedere istoric al cristologiei.
Da, este, am amintit mai devreme și este bine să reamintim. Există două abordări în teologia istorico-critică în privința lui Hristos. Vorbim de un Hristos cherugmatic sau Hristos predicat de biserică și chiar Biblia, spun ei, nu cuprinde raportul real istoric despre Hristos, ci doar ce au predicat apostolii, și de un Hristos sau un Iisus istoric, cel care a trăit pe pământ, care este diferit de cel biblic și predicat de biserică. Sunt persoane, cum a fost Ernest Renan, Adolf von Harnack, David Strauss, sunt persoane care au mers pe această variantă. Cel puțin Adolf von Harnack este cel mai influent dintre cei trei. El afirmă că Evangheliile nu sunt o biografie a lui Hristos. Și sunt câteva elemente pe care e bine să le amintim. Clar că Adolf von Harnack se înscrie în categoria celor care acceptă teoria istorico-critică. Teoria istorico-critică este diferită sau abordarea istorico-critică este diferită de cea istorico-gramaticală. Noi mergem de obicei pe asta istorico-gramaticală. Noi abordăm din punct de vedere istoric textul, credem că s-a întâmplat aceste lucruri în istorie și abordăm gramatica textului. Ce spune textul concret? Și când avem simbolul sau stilul literar, figuri de stil, atunci observăm aceste lucruri și le studiem ca atare. Abordarea istorico-critică are trei principii de bază pe care merge și care cumva funcționează ca niște premize pentru tot ce înseamnă abordarea Bibliei, implicit cristologia. În primul rând este principiul criticii. Ce înseamnă acest lucru? Este cumva îndoiala metodologică, așa cum Descartes amintește, și cumva îi spun că cercetătorul este autonom în a interoga și a evalua mărturia Scripturii. Dacă mergem la Descartes, el la un moment dat spunea, domnule, pentru a înțelege sau a ști dacă lumea noastră și dacă noi înșine suntem reali și nu suntem doar o plăsmuire a minții lui Dumnezeu, singura șansă este să ne îndoim de tot ce există. Apoi Descartes spune, dacă mă îndoiesc, înseamnă că e un act al gândirii, îndoiala. Și dacă gândesc, înseamnă că există. De acolo este dubito, ergo cogito, cogito, ergo sum. Și această îndoială metodologică a fost preluată în abordarea istorico-critică. Ca tare ei spun că, și aici e partea riscantă, cercetătorul este autonom în a evalua, a interoga și a evalua Scriptura. Aici e o problemă, adică pe ce bază evaluezi Scriptura, cu ce instrumente, pe ce criterii? Și practic faci din rațiunea umană, individuală, faci un criteriu de a evalua Scriptura, practic o plasezi deasupra Scripturii. Adică această abordare este clar tributară unui raționalism destul de crunt pentru Sfânta Scriptură. Și de aici pornesc foarte multe elemente, pentru că cumva al doilea principiu este urmarea logică acestui lucru, este principiul analogiei. Această abordare spune că experiența prezentă este criteriul de evaluare a unor evenimente din Sfânta Scriptură. Adică dacă întâlnim anumite evenimente în Sfânta Scriptură, trebuie să vedem dacă ele sunt și în prezent întâlnite. Dacă nu sunt în prezent, sunt mitologice, sunt simboluri. Ori a evalua trecutul prin prezent este o gândire ciclică aici. Este clar, Hegel și-a avut impactul lui în această metodă. Nu este neapărat, de exemplu, întruparea. Întruparea mai este posibilă, nu găsim, este un eveniment unic în istoria lumii. Potopul, ce găsim astăzi? Găsim analogii? Da, sunt mici inundații, dar așa la scară universală nu mai găsim, așa că este imposibil acest lucru. Și al treilea principiu pe care merge această abordare este principiul corelației, de la cauză la efect. Se merge pe ideea că istoria este un sistem închis al cauzei și al efectului, în care nu este loc pentru supranatural. Prin urmare, tot ce întâlnim ca supranatural în Sfânta Scriptură nu este. E merg pe ideea că în Antichitate oamenii vedeau minuni pretutindeni. Asta era nivelul lor un nivel cumva redus de gândire. Adică, prin urmare, ei nu sunt așa de elevați în gândire așa cum suntem noi astăzi. Minunile, merg pe ideea că erau atribuite unor persoane după moartea lor. Așa se întâmplă mereu pentru a ridica în slăbi. Avem și noi niște situații în era creștină, când mulți lideri religioși, că au fost capii bisericii sau, mă rog, oameni cu, după moartea lor, au fost sanctificați, că s-au pus câteva, minim 2 minuni, mi se pare, pe seama lor. Au fost, evident, forțate. Nu ai bază istorică, concretă.
Trebuie să ține mai mult de folclor.
Da. Și aceste realități care se întâmplă și în vremea noastră sunt proiectate asupra lui Hristos. Și este pus în aceeași categorie cu aceștia, astfel încât faptul că a făcut minuni nu este credibil. Da, și multe minuni pe care le-a făcut el, mă rog, sunt neverosimile din punctul de vedere. Apoi, ei mai spun că lumea noastră este cumva guvernată de legi naturale, ori nu există miracole, adică nu se suspendă o ordine naturală. Noi am vorbit în emisiunea precedentă de minuni, că sunt acolo vreo 3 abordări, 3 metode de interpretare a minunilor. Dar oare Dumnezeu, care a creat Universul, nu e liber să facă o minune? E ciudat. Însăși creația, dacă merge, este o minune.
Și da. Legile naturale nu sunt de la sine. Legile naturale sunt invențiile lui Dumnezeu, sunt creațiile lui Dumnezeu. Da, deci Dumnezeu le stăpânește.
Cum explică apariția gravitației? E o lege atât de comună, o experimentăm toți. Fără legea gravitației n-ar fi posibilă viața, nimic. Ar fi o dezintegrare totală. Cum explică? Pe ce bază? Și un alt element aici este că, de fapt, există, spune, lucruri pe care nu le înțelegem. Dar nu sunt minuni. Ele sunt cumva inexplicabile în prezent, dar mai târziu, când vom evolua și știința va crește, atunci vom înțelege niște lucruri. De aceea merg pe ideea că multe boli, de exemplu, sau multe demonizări din Biblie, de fapt, erau niște boli care astăzi sunt explicate. Sau fenomenele naturale, ploaia, fulgerul, tunetul, de unde vin? Acum sunt explicabile din punct de vedere științific. Și prin urmare, nu există supranatural, nu există minuni. Da, să te explicăm științific, dar cum se produc, așa că nu așa ioni puțin negativi produc fulgerul, cum, dar de unde sunt ionii aia? Cum se produce ionizarea atmosferei? Așa, de la sine, niște legi fizice, adică explicația nu merge totuși până la cauza primară. Asta este, mă rog, cauza primară fiind Dumnezeu. Da, de aceea Adolf von Harnack merge pe ideea că Hristos nu a vorbit foarte mult despre sine, despre faptul că el e Dumnezeu, nu, ci despre Tatăl, despre împărăție, despre valoarea omului, despre neprihănire, despre porunca iubirii, cam astea sunt elementele importante din viața lui Hristos, dar nu putem vorbi, chiar numeau aceștia, nu știu, nu Adolfo Harnack în persoană, dar în teologia istoriocritică se mergea pe ideea că avem de face cu o fraudă pioasă în raportul evanghelilor. Adică evangheliștii și chiar scritorii epistolelor nu au intenționat să mintă, ci este o exagerare voită pentru a, din pioșiene pentru, față de Hristos, numită frauda pioasă. E ciudat că dacă Ioan spune, noi am văzut, am pipăit, noi am văzut aceste lucruri, eu chiar minte. Dacă mă minte, eu nu mai cred în nimic din ce spune Scriptura. Dar asta este o problemă. Da, foarte ciudată. Dar așa a fost, au fost și, numai, și reacții contrare. Albert Schweitzer este unul dintre cei care s-au împotrivit acestei abordări, separări între Hristosul cherugmatic și cel istoric. Și a scris o carte, The Quest of the Historical Jesus, căutarea lui Hristos cel istoric. El dorind să demonstreze că Hristosul biblic este același cu cel predicat cherugmatic.
De ce ei fac diferența între Hristos și Iisus?
Da. Da. Numai că și aici Albert Schweitzer s-a lăsat furat de metodologia lor, astfel încât atunci când ajunge la escatologie se împotmolește. Și Albert Schweitzer spune că Hristos este un personaj escatologic, dar a greșit în ideile sale despre parusia și sfârșitul lumii. S-a înșelat. E foarte ciudat totuși. Și Albert Schweitzer a fost nou, foarte sincer, adică dacă ne gândim la faptul că în vremea lui era cel mai bun interpret la orgă de Bach, lui Bach, și avea 3 doctorate, a părăsit totul și a mers să slujească în Africa oamenilor care aveau probleme și a murit acolo. A fost un om sincer, dar abordând o metodă greșită, cu prinzi greșite, ajungi la concluzii, s-a înșelat Iisus. Da, este o problemă controversată treaba asta cu, deja și încă nu, Iisus a trebuit să vină de 2000 de ani, n-a venit. E o problemă, da. Un alt individ care abordează această problemă este Martin Keller. El merge pe ideea că o asemenea abordare nu și-are sensul. E o luptă interminabilă și nu are niciun rezultat să tot vorbești de cea de sus, de cea de jos, cum este, cum le împaci. El chiar afirmă, istoricul Iisus al autorilor moderne îl ascunde pe Hristosul cel viu. Iisus al mișcării, viața lui Iisus este doar un exemplu modern al creativității umane și cu nicio iotă mai bun decât faimosul Hristos dogmatic al cristologiei bizantine. Și unul și celălalt sunt la fel de îndepărtați de Hristosul real. Iisus din Evanghelie a avut o influență relativ slabă, spune, l-a câștigat doar câțiva ucenici, în timp ce Hristosul credinței, spune Martin Keller, a avut o influență considerabilă. Temelia credinței și vieții este istoricul Hristos cel înviat, nu istoricul Iisus. Da, acum e adevărat, dacă ne gândim la Hristosul bisericii, nu știu în ce măsură este neapărat supraevaluat, dacă ne gândim la raportul biblic. Din contră, dacă stăm bine să ne gândim, a fost perioada istorică a bisericii când a fost subevaluat. Dacă ne gândim la perioada când Imperiul Roman era aproape cucerit de arianism. Și chiar marele istoric Eusebiu era partizan arianismului. N-aș putea spune că Hristos a fost supraevaluat, a fost umflat de teologia bisericii. Nu, mai degrabă biserica, de-a lungul timpului, cel puțin când vorbim de persoana lui Hristos, s-a încercat să vadă care sunt pasajele biblice care vorbesc și să le înțeleagă. Era că au fost lupte, dar n-aș putea spune, adică nu sunt de acord cu acest Martin Keller în această afirmație, și faptul că istoricul Hristos cel înviat este diferit de istoricul Iisus. Și pe ce bază? Cum merge? Nu e de acord nici cu Iisusul istoric, nici cu partea bisericească. Cum? Pe ce bază merge? Pentru că nu e de acord nici cu raportul Scripturii. Și de unde îl afli atunci pe acest Hristos cel înviat? Cum îl află? De unde? Dacă nu din Sfânta Scriptură, care prezintă minuni, îl prezintă ca Dumnezeu.
Ei se întorceau către un mijloc de cercetare ca în filozofia antică, bazată doar pe intuiție.
Da, dar e foarte, pentru că și materialele extrabiblice pe care le avem despre Hristos sunt foarte puține. Și, nu, și acum, de ce ar fi mai credibile acelea? Pentru că dacă mergem pe ideea că au scris anumiți iudei despre Hristos sau romani, erau favorabili lui Iisus sau nu erau? Pentru că dacă merg pe ideea că ucenicii au comis o fraudă pioasă, nu ar putea comite ceilalți, n-ar fi putut comite o fraudă nepioasă? Adică nu cred că este corect să dau la o parte Scriptura ca fiind necredibilă din acest punct de vedere și să accept niște intuiții, niște metode pur omenești de investigație ca fiind mai credibile. Adică nu, aici nu suntem niște spărgători de mituri, aici nu e un joc. Când vorbim de alte chestiuni omenești, merge treaba asta. Dacă vorbim de chestiuni care țin de Hristos, de importanța și de rolul pe care l-a avut în istoria omenească, cred că este totuși un demers destul de riscant și un comentariu destul de mare. Așa i-a dus pe foarte mult să abordeze mult mai critic. De exemplu, Rudolf Bultmann mergea pe ideea de o demitologizare a Scripturii. El nu credea în istoricitatea multor lucruri. El spunea, doamne, în secolul XIX, ce, să vorbim despre demoni și îngeri? Nu, astea nu se mai poate acum. Vorbeau ce de atunci, acum vorbim de boli. A, nu vorbim de... Este un fel de saducheu modern, Rudolf Bultmann. Saducheii nu credeau în îngeri, în înviere. Da, și e o problemă. Ne aducem spre Karl Barth și Brunner, care, mă rog, au mers foarte mult pe ideea de relație, de întâlnire. Ne gândim noi la... Am vorbit despre ei atunci când am abordat Scriptura. Pentru ei, evenimentul Hristos nu era important decât prin prisma ideii de sacrificiu, dar asta era din veșnicie adus. Scriptura nu avea un rol central. Era doar înregistrarea unor oameni, a întâlnit cu Dumnezeu. Pentru noi nu e Scriptură. Ea poate deveni Scriptură, dar Cuvântul Dumnezeu nu este. Este doar întâlnirea cu El. Și în contextul acesta, vă dați seama că Scriptura nu avea cum să fie o sursă autoritativă de informații despre Hristos. Și e o mare provocare în acest context. Mă rog, au fost... și oameni care au reacționat foarte dur, Ernest Kesermann, Ethelbert Stauffer și Joachim Eremias, îl putem numi și pe Oscar Kuhlmann, de asemenea a fost un vehement împotrivitor al acestei abordări cherugmatice și au început să cerceteze sau să caute o cristologie de jos. Adică aceea de a demonstra că Hristosul biblic e și cel istoric, nu e doar cel predicat de biserică.
Subiectul acesta este foarte vast. Dumneavoastră ne vorbiți despre frământările care au avut loc în teologia liberală, teologia celei de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea și o bună parte din secolul al XX-lea și lucrurile continuă de altfel în teologia actuală. Această teologie liberală folosește o exprimare specifică cu o teologie specifică, cu o terminologie specifică și dumneavoastră vă refereați adineauri la cristologia de sus, la cristologia de jos. Ne apropiem vertiginos de sfârșitul acestei emisiuni. Mare lucru nu mai putem vorbi astăzi, de aceea vă invităm și pe data viitoare. Spuneți-ne așa, foarte pe scurt, ce ar fi cristologia de sus și care sunt principiile pe care le enunță. Vom vorbi în emisiunea viitoare.
Cristologia de sus surprinde mai degrabă un portret al lui Hristos predicat de biserică și pe care găsim în Sfânta Scriptură. Această teorie merge pe ideea că nu avem de face cu acoperire în istorie, ci doar predicarea bisericii. Cam asta este Cristologia de sus și vom aborda, a fost un context care a necesitat cumva centrul acesta pus pe Cristologia de sus. Era un concept arian care a forțat biserica să insiste foarte mult asupra acestui aspect.
propun să ne oprim aici pentru astăzi. Vom deschide un subiect larg de istorie și Hristologie în ediția viitoare a emisiunii. Vă mulțumesc, că, domnule pastor, că ați acceptat să fiți astăzi cu noi și că implicit veți fi și data viitoare ca să continuăm acest subiect. Pe care nu o să-l terminăm de discutat data viitoare. Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!